Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27 may kuni Farg'ona shahri Yangi asr ko'chasida gazli suv uchun mo'ljallangan qurilmada portlash sodir bo'ldi. Bu haqda Qalampir.uz'ga Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Murod Sodiqov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur holat soat 10:05 da Farg'ona viloyati Farg'ona shahri Qirguli dahasi Yangi asr ko'chasida joylashgan gazli suv sotishga mo'ljallangan do'konda gazli suv idishidagi havo bosimining ko'tarilib ketishi oqibatida suv idishi otilib ketgan. Suv idishining otilib ketishi oqibatida 2 nafar ishchi yengil tan jarohati olgan. Halok bo'lganlar yo'q. Voqea joyiga qutqaruvchilar yetib borib, amaliy yordam ko'rsatgan. Hodisa oqibatida do'konning yengil konstruksiyalariga qisman zarar yetgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlab tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.